Og her kommer så oplægene af børnepsykiater Bente Rik og juraprofessor Eva Schmidt med efterfølgende debat.
Den første, som er Bente Rik, der er overlæge og specialist i børnepsykiatri, som jeg har kendt i mange år fra hendes arbejde på rehabilitering og rehabiliteringscenter.
Ja, det er glædeligt at se, at der er så mange, og det er rigtig varmt. Jeg ved ikke, hvis nogen får brug for det, om vi kan lukke flere vinduer. Men ellers så vil jeg indlede med Eva, jeg vil dele temaerne lidt, fordi vi jo har meget fælles fodslag om det her, og vi har interesseret os meget for det sammen i flere år. Jeg vil indlede lidt med, hvordan man kan bruge konventioner i sin hverdagspraksis. Fordi efterhånden er det mit indtryk, at konventioner er blevet noget, som mange anser for et eller andet højere juridisk skolerit. Noget, der foregår på Institut for Menneskerettigheder, som er blevet mere og mere fremmed for vores hverdag. Og det betyder, at det er alt for let for dem, som synes, konventioner er besværlige, at sige, at det her det er noget, der er lige så besværligt, som EU er på mange måder. At vi bestemmer ikke ret meget selv. Men faktisk så er konventioner jo, som Ole siger, vores fælles moralske holdning til mange ting. Og det betyder, at de kan bruges mange steder. Jeg vil sige, at da børnekonventionen blev vedtaget i Danmark i 92, tror jeg det var, der var der en klasse, 6. klasse på Bredstens skole, der skrev ned, hvordan de forstod alle artikler. Det var ganske enkelt for børn i 6. klasse, hvordan det skulle tolkes i hverdagen. Og derfor glæder det mig, at vi nu får lejlighed til at fortælle lidt om, hvordan vi synes, man ud fra et konventionssynspunkt skal se på reglerne omkring asylbørn. Jeg har to gange oplevet, at man kunne bruge menneskerettigheder meget konkret i hverdagen. Første gang var omkring udlægningen af den gamle åndssvageforsorg. Nogle på min alder og lidt ældre kan huske, at statens åndssvageforsorg havde kæmpestore institutioner, hvor mange blev anbragt som små børn og boede indtil de døde, ofte i en høj alder. Jeg arbejdede selv et sted, hvor der havde været 2.000 beboere på et tidspunkt. Så fandt forældre og medarbejdere ud af, at de åndssvage steder jo selvfølgelig var dækket af menneskerettigheder, burde have et liv så tæt på det normale som overhovedet muligt. Og så endte det med, at man vedtog først at lægge de store institutioner ud til amter, og derefter normalisere tilværelsen for dem, der var inde i systemet så godt man kunne, med små boliger ude i samfundet og med bofællesskaber med den støtte, de hver især havde brug for, og at fremtidige generationer, som var mentalt retarderede, fik et helt andet liv. Sådan er det blevet brugt i Danmark, så vi har kunnet gøre det. Senere underviste jeg de rumænske børneinstitutioner efter Ceaușescus fald, og der valgte man netop at lade os undervise om den danske model, fordi man syntes, den havde fungeret så godt. Det viste sig, da vi kom derned, at medarbejderne aldrig havde hørt om menneskerettigheder, selvom Rumænien havde underskrevet. Og i det øjeblik, de fik det værktøj, så kunne de se på børnene og på deres arbejdsfunktion på en helt anden måde. Så det er noget, man kan bruge yderst nærværende i sin hverdag. I Bedste Forældre for Asyl, der har vi længe diskuteret, at vi synes, det var ret fortvivlende, at vi ikke kunne få øje på de børnekonventionsmæssige hensyn omkring asylbørn. Og så begyndte vi, før den nuværende regering, pludselig at øjne lys forude, fordi Enhedslisten og de radikale vedtog et forslag til folketingsbeslutning i 2010. Det blev fremsat af Johanne Schmidt-Nielsen, Line Barfod, Per Clausen, Anna-Marie Geisler Andersen, som dengang var folketingsmedlem for det radikale Venstre, Marianne Hjelved og Margrethe Vestager. Så det var altså meget kompetente personer fra de to partier, der fremsatte det. Forslaget sagde, at vi skal sikre barnets tarv i asylsager, sager om humanitær opholdstilladelse og sager om tvangshjemsendelser. Og barnets tarv er kerneelementet i børnekonventionen. Det hedder på engelsk the best interest of the child, og det betyder, det er fuldstændig, som vi alle sammen har bygget ind i os. Vi ved, når vi ser et barn, hvad er barnets tarv? Hvad er det vigtigste for barnet lige nu? Der øjnede vi en chance for, at nu ville tingene ændre sig. Man skrev i forslaget systematiske vurderinger af børns selvstændige asylmotiver, børnefaglige undersøgelser i forbindelse med asylsager og sager om humanitært ophold, der involverer børn, børnefaglige undersøgelser i forbindelse med tvangshjemsendelse af børn, justering af praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse til fordel for psykisk syge børn. Det lå der serveret for os, så vi blev meget glade. Så derfor troede vi, at nu ville der hurtigt ske noget på børneområdet, når vi fik en ny regering. så kom der allerførst et fælles regeringsgrundlag. Nu skal jeg lige læse for jer, hvad de skrev. Der står i det regeringsgrundlag, der blev vedtaget ude i tårnet på Amager: regeringen vil undersøge, om udlændingeloven på bedst mulig måde er i overensstemmelse med FN's konvention om barnets rettigheder, og hvilke initiativer og ændringer, der eventuelt skal til, for at principperne i konventionen bedre efterleves i Danmark. Vi har så gået og ventet på, at det skulle vise sig i praksis. Og der er så netop nu vedtaget en lov om udflytning fra asylcentre under visse omstændigheder. Og den lov blev underskrevet faktisk af dronning Margrethe på 1. maj. Så den er meget frisk. Eva kan fortælle lidt om, du har nærlæst lovforslaget. Og det handler meget, meget lidt om børn. Det handler om familiers udflytning. Og vi har især diskuteret børns undervisning. Det står der meget lidt om. Og det, der står, det tror Eva vil fortælle jer lidt om.
Ja, tak skal du have. Det er fuldstændig rigtigt, at Bente og jeg har i snart mange år interesseret os for, ja, Bente længere end jeg, for børnenes rettigheder. Og det er også rigtigt, som Ole siger, at vi har en international beskyttelse i børnekonventionen. Men desværre er børnekonventionen ikke blevet en del af dansk lov. Da man i sin tid gjorde den europæiske menneskerettighedskonvention til et dansk lov, der snakkede man om, at måske skulle børnekonventionen også. Men så blev man enige om, nu prøver vi først med den europæiske menneskerettighedskonvention, så ser vi, hvordan det går, og så kan vi eventuelt overveje også at gøre børnekonventionen til en del af dansk lov. Og der sidder nu et udvalg, der kigger på børnekonventionen og nogle andre konventioner. Og det, der ville være fordelen ved det, ville jo være, at hvis det var en del af dansk lov, så kunne vi påberåbe os børnekonventionen for de danske domstole. Og så ville de danske domstole være nødt til at tage højtideligt, hvad der står i børnekonventionen. Nu kan vi, som Ole siger, og som Bente siger, vi kan sagtens påberåbe os noget for politikerne, men politikerne kan jo dels forstå den, måske lidt anderledes end vi forstår den, og dels sige, jamen, vi har spurgt vores embedsmænd, og de siger, det er helt i orden, det vi laver. Det er på ingen måde i strid med børnekonventionen. Så det ville være et kæmpe skridt fremad, hvis det kunne gå sådan, at børnekonventionen blev anerkendt som en del af dansk ret. Og jeg vil godt lige læse, eller fortælle jer lidt om, hvad står i den børnekonvention. Blandt andet står i præamblen, som er indledningen, ikke? Det er paraplyen omkring de specialbestemmelser, der kommer. Der står der, at et barn bør opdrages i en atmosfære af fred, værdighed, tolerance, frihed, lighed og solidaritet. Og jeg gad vist, om man kan sige, at de børn, der bor i centrene, bliver opdraget på den måde. Jeg gad vist, om de føler, at de vokser op i et solidarisk samfund. Så står der i de allerførste bestemmelser i 3.1, står der, at barnets tarv skal altid komme i første række. I 3.2 står der, beskyttelse og omsorg, der er nødvendig for barnets trivsel, har barnet krav på. Og så synes jeg igen, vi må spørge os selv, de børn, der bor i centrene, de vokser altså op blandt mennesker, hvor mange af dem har det psykisk rigtig dårligt. Det er ikke et sted, der befordrer det, som børnekonventionen gerne ville befordre. Det er bestemt heller ikke et sted, som vi ville sende vores egne børn hen. Jeg kan fortælle jer, at den lille gruppe, der hedder Asylbørn nu, som jeg er medlem af, der overvejede, om vi kunne gøre et eller andet for at vække folk. Og et af forslagene var, at en dansk familie skulle flytte ud i et asylcenter bare en uge med deres børn. Og så ville fjernsynet måske interviewe dem, og så kunne man se. Men problemet var, at der var ikke nogen af medlemmerne, der ville stille børn til rådighed. Mit børn er sådan lidt følsomme, så jeg tror ikke lige. Og så synes vi jo ikke rigtigt, vi kunne måske nok have fundet en familie. Men tænk, hvis det gik helt galt. Altså tænk, hvis børnene blev psykisk forstyrret, traumatiseret det der bare en uge. De ville selvfølgelig prove our point, men det kunne vi jo ikke rigtig lægge ryg til, at vi udsatte vores egne børn for det der. Men jeg synes, det er interessant, at altså ikke engang en uge var nogen villige til at udsætte deres egne børn for det der. Og det er jo også fordi, der foregår også dramatiske ting. Der er folk, der forsøger at begå selvmord. Midt om natten bliver du vækket af, at du hører skrig og skrål, og folk, der prøver at hage sig fast i dørkarmen og råber og jamrer sig og græder. Altså, det er bare ikke et miljø, der er det rigtige for børn, hvis vi skal følge børnekonventionen, men vi behøver bare se på det miljø, vi prøver at skabe for vores egne børn. En anden ting, som børnekonvention også siger i artikel 19, man skal beskyttes mod alle former for fysisk og psykisk vold, skade, misbrug og vanrøgt. Og jeg er tilbøjelig til at sige, at det, der foregår i centret, det er meget tæt på vanrøgt. Altså den måde, vi tager barndommen fra vores børn, og det kan vi simpelthen ikke være bekendt. De børn, der bor her i Danmark, det er børn, det danske samfund har ansvaret for. Så står der i 27, at de har ret til en levestandard, der er fysisk, psykisk og hjælper deres fysisk, psykisk og sociale udvikling. Det kan man jo også stille et stort spørgsmålstegn ved. Og så er der endelig det med skolegangen. Det er jo sådan, at de børn, der bor på centrene, for langt største delen af dem, der går de i den såkaldte asylskole. Det bliver kørt i busser hen til asylskolen. Og asylskolen tror jeg for så vidt er udmærket. Jeg tror, lærerne gør alt, hvad de kan. Men der er altså et begrænset pensum. Og det betyder, at børnene ikke får den samme uddannelse, som vores børn gør. De får ikke den merit ud af at gå i skole. De kan ikke gå direkte fra asylskolen til gymnasiet, for eksempel, som vores børn kan fra folkeskolen. Og det synes jeg jo er noget af en katastrofe, at børnene ikke engang får den skoleuddannelse, der svarer til vores egne børns. Det er lidt af en katastrofe, hvis de skal blive her. Det er så sandelig også en katastrofe, hvis de skal hjem igen og bagefter fra starten. Og der står der utryggeligt i artikel 28, at man har ret til uddannelse på lige fod med landets egne børn. Man har ret til en grunduddannelse, den skal være tvungen, og den skal være gratis og tilgængelig for alle børn. Det synes jeg er et meget, meget alvorligt svigt, og det kan jeg slet ikke forstå, at man politisk kan acceptere. Og det var jo en af grundene til, at jeg i hvert fald blev vældig begejstret, den her nye regering blev valgt. Jeg tænkte, nu kommer det. Nu kommer børnene ud. Og der er jo så også vedtaget regler om, at børnefamilierne skal ud. De skal være et stykke tid, men de skal ud. Men desværre har man ikke vedtaget regler om, at børnene skal gå i normale folkeskoler og i normale børnehaver. Der står i lovforslaget sådan lidt vagt, at der kommer en operatør, som ligesom skal kigge på familiens trivsel og finde ud af, hvad der skal ske på det ene og det andet område, herunder om børnene skal gå i asylskolen eller i en almindelig folkeskole. Men sådan som jeg i hvert fald læser lovforslaget, det er vagt, der lyder det som om, at de skal gå i asylskolen, med mindre det er sådan fuldstændig åbenbart, at der hører de altså ikke til, de hører til din folkeskole. Hvor jeg jo ville sige, at det synes jeg lige, vi skulle vende om og sige, at de skal altså ud og gå i en folkeskole, hvis de overhovedet kan. Og jeg kan slet ikke forstå, at den der operatør, som jeg forstår er en Røde Kors person, skal vurdere, hvor børnene skal gå i skole. Altså vi har jo, det danske folkeskole er faktisk gearet til at tage imod fremmedsprogede børn. Det kan man godt finde ud af. Og der er jo pædagoger, der kan kigge på de børn og vurdere, om de kan gå ind i et almindeligt skoleforløb, eller de skal gå i asylskolen. Jeg er med på, at nogle af de her børn er så traumatiseret og har det så dårligt, så de nok har det bedst i asylskolen. De kan nok ikke klare at komme ud i en almindelig hverdag med almindelige børn. Men det er ikke dem alle sammen. Nogen af dem, og især de børn, der kommer nu, som skal tilbringe forholdsvis kort tid i asylcentret, et halvt år, de skulle jo gerne være så stærke, at de kunne klare sig i det almindelige danske skolesystem. Fordi det, vi har set hidtil, er jo, og det er jo virkelig sørgeligt, at nogle børn kommer hertil med ar på sjælen. Det er klart, de har været igennem mad. Men langt den største nedbrydning af børnene, det sker her på dansk grund. Det sker her i vores eget land. Og vi kan se, at de børn, der er født i asylcentrene, det er dem, der har det allerdårligst. Det er jo fordi, nogle af de børn, der kommer hertil, de har måske levet 4, 5, 6 år i et almindeligt familieliv, haft en mor og en far og nogle kammerater og levet ganske almindeligt. Men de små børn, der er født i asylcentrene, de kender jo slet ikke et almindeligt børneliv. Det er fint, de flytter ud, men det giver bare ikke det, det skulle give dem, hvis det ikke er meningen, at de skal gå i en almindelig folkeskole og have kammerater, de kan spille fodbold med og dele tingene med at gå til fødselsdage osv. osv. og blive en del af det danske samfund. Det duer ikke, at de bliver flyttet ud og bor på i et parcelhus et eller andet sted, og så bliver de kørt afsted i en bus til en asylskole, hvor de dels får en dårligere uddannelse, og dels, altså, Det er jo sådan, det ved vi jo med børnefamilier, at det ofte er børnene, der er bølgebrydere til det almindelige samfund. Børnene får nogle venner, og så snakker man sammen, må du komme hjem og lege osv. osv. Der er møder på skolen, og på den måde træffer man jo andre forældre og andre mennesker i lokalsamfundet. Og det er jo utrolig vigtigt for de mennesker, der ellers meget lidt kan blive isoleret, fordi ganske vist er de lov at søge job, men som situationen er, kan det nok blive meget vanskeligt for dem at søge job. Så jeg synes... Ja, men jeg kan godt se, at hvis vi ikke engang havde en rigtig god sag, den gang det drejede sig om at få børnene ud af centrene, så har vi jo en endnu dårligere sag nu, hvor vi siger, at de skal altså gå i en skole for pokker. Men jeg synes, det er væsentligt. Børnekonventionen kræver det af os, og vi kan simpelthen ikke være bekendt, at børn skal vokse op her, og så ikke engang få en ordentlig skoleuddannelse, så de kan klare sig, hvis de kommer hjem, så de kan klare sig, altså, hvis de skal blive her. Ja, har du lidt nu om deres sundhed og sådan noget?
Ja, og jeg kan lige supplere det omkring skolegang med, at vi kunne jo også skæve til andre lande og se, hvad de gør der. I Sverige nedlagde man samtlige asylcentre allerede i 90'erne, fordi man kunne se, at folk tog skade af at bo der. Og det vil sige, at siden da, der har alle børn gået i det kommunale skolesystem. Og det betyder, at man i Sverige har masser af erfaring med forskellige modeller for deres undervisning, og især forskning og vidensindsamling omkring det. Og det betyder, at man har kunnet højne kvaliteten af det, man gjorde. Så derover der kommer børn som princip i en kommuneskole. Senest 4 uger efter, de er landet i Sverige, så har man en speciel modtageklasse til de børn, som hjælper dem over chokket med at skulle bo i et andet land, og hjælper dem med at lære lidt svensk og komme ind i systemet. Men det er i en skolegård med de andre børn, og det betyder, at i løbet af et halvt års tid, så er de parate til at glide ind i de respektive klasser og fortsætter undervisningen der. I Norge og i Sverige har de i øvrigt også modersmålsundervisning obligatorisk, og alle, der har forsket i den slags, ved, at det er vigtigt, at man får udviklet sit primære sprog, fordi ud fra det bliver man meget bedre til sprog nummer 2. Så i stedet for at sige, at i Danmark skal man ikke have modersmålsundervisning obligatorisk, så burde det være det, så børn simpelthen får tilbud, de kan tage fra over for på alle måder. I Norge, hvor jeg arbejdede en periode i Hammerfest, fik jeg henvist en lille iransk pige, der sammen med sin mor, han søgte om asyl. Pigen var 8 år, og hun havde gået i norsk skole i 1,5 år, og i norsk SFO, talte perfekt norsk og klarede sig suverænt godt. Moren klarede sig fint som stuepige på et lokalt hotel, og det betød, at familien havde norske venner. Den lille pige blev inviteret med norske bedsteforældre, det hentede deres børn i skolen, og det fungerede. Jeg tror ikke, de havde en stærk nok asylsag til at blive i Norge. Men under alle omstændigheder, så bevarede de helbredet og blev mere kompetente, inden de eventuelt blev sendt hjem. Og det burde også være en væsentlig del af hensynet. Men ellers så vil jeg godt lige kommentere lidt også om, hvad der omkring børn. Når man taler om børns helbred, så betyder det helbred og udvikling. I børnekonventionen, der hænger det sammen, fordi børn jo er i en udviklingsfase, så man kan ikke nøjes med at tale om helbred, men det betyder, at de skal have en chance for at udvikle sig gradvist. Og som Eva nævnte, når man går i en asylskole, så mister man relativt for hvert år, så det betyder, når man efter 4-5 år får opholdstilladelse, er man betydeligt dårligere stillet, end man ville have været ellers. Men ellers så er vi en gruppe børnepsykiater, der undersøgte en lille flok asylbørn. Der er ingen af os, der arbejder i systemet, men i 2006 hørte vi den tidligere asylchef Jørgen Kemli sige, at kun hvert 6. asylbarn var egnet til at komme ud i en skole. De andre var for dårligt begavet eller havde psykosociale problemer. Og så spekulerede vi på, hvorfor kommer de ikke ud i en kommuneskole, hvor man netop har kompetence til alt den slags. Vi tilbød så, at hvis der var nogle forældre, der var interesseret i det, ville vi undersøge deres barn og lave en rapport om, hvad der skulle til for, at barnet kunne komme ud i en almindelig skole. Der var så 6 børnepsykiater og børnepsykologer. Jeg var ikke selv en af dem, jeg koordinerede det i stedet. Men det var, vil jeg sige, de allerdygtigste i Københavnsområdet, som undersøgte en psykolog og en børnepsykiater på barn, og de lavede en grundig beskrivelse af den, fik også undersøgt møderne, som var psykisk syge alle sammen, og 3 af dem var alene med deres børn. Det endte i en rapport, som blev forelagt i Lægeforeningen, hvor man kunne se, hvor medtagende børnene var. Og for første og eneste gang udtalte Lægeforeningen sig om, at det kan ikke fortsætte, fordi de tager skade af det. Det var i 2007, og siden har det fortsat. Vi gjorde så det, da der var en gruppe irakere, de stod for udsendelse i 2009, det kan I alle huske, og søgte kirkeasyl i Brorsundkirken i København. Der var der flere børneorganisationer, der spurgte om, at de børn, de spurgte ministeren, Birthe Rønn, at de børn raske nok til, at man kan sende dem til Irak. Det svarede hun ikke på, men vi sagde så, at vi vil tilbyde at give dem samme undersøgelse, som vi gjorde med de andre børn. Så vi undersøgte de 21 børn, der stod for udsendelse. 22 børn. 21 ud af de 22 var syge. Og så har vi så efterfølgende lavet en efterundersøgelse af de første 6 også, som viste sig efter et år. De fik også alle sammen asyl. Det er pudsigt nok, at inden da, der stod de for udsendelse, og pludselig i kraft af, at de var udredt, var man nødt til at give dem humanitær opholdstilladelse eller en anden form for opholdstilladelse. Vi undersøgte de første 6 et år efter, de var kommet ud i almindelige skoler ved at spørge deres lærere, og alle børn havde massive problemer. Selv efter et år havde man ikke kunnet rette op på det. Og det hænger sammen med, at børn mister nogle funktioner undervejs, hvis de ikke får det indlært på det rigtige tidspunkt. Man taler om noget, der meget fint hedder eksekutive funktioner, som betyder, at man er i stand til at lære af sine erfaringer og bruge dem ved nye udfordringer, og samtidig at man får et indre sprog. Hvis man ikke får et indre sprog, man kan bruge til at forhandle med sig selv om, hvad man nu skal gøre, eller hvordan ting skal tolkes. Typisk, når børn får regneopgaver med en tekst, sådan med 5 mand graver en grøft, og hvad ved jeg, så strander de. At der går det helt galt, når man skal kombinere med selv mindre sproglige funktioner, så går man i stå. Og det fortsætter op til, de bliver voksne. Og det kræver ikke meget fantasi at forestille sig, hvordan man vil klare sig fremover, hvad enten man skal være i Danmark eller i sit hjemland, hvis man ikke kan analysere, og hvis man ikke kan rumme erfaringer og bruge dem i nye situationer. Så det var de store vanskeligheder, som børnene udviklede undervejs. Der var så specielle ting for de små børn, som var født i asylcentre, og vi så desværre, at børn, der var født i Danmark, som jo ikke var kommet hertil med traumer, de var lige så medtagende som dem, der kom fra krigszoner. Det synes jeg er noget, man bør tage til efterretning, at i alle de situationer, hvor man fra dag et kunne have rettet op på det og lavet noget forebyggende, der var det gået galt. De små børn, de havde tilknytningsforstyrrelser, de havde søvnforstyrrelser, spiseforstyrrelser, alt det, man ser hos børn, er svært psykisk syge forældre. Og børn i alderen derefter, småbørnene, de bliver også angste og urolige, vil helst holde til hos forældrene og udviklede sig ikke, som man kunne have forventet. Når de så kom op i skolealderen, så vi alle de vanskeligheder med egentlig at lære noget, som man lærer af andre børn, og samfundet var en ganske almindelig hverdag. Og kom vi hen i puberteten, så havde vi masser af depressioner og selvmordstanker og selvmordsforsøg. Så det, vi har sådan en helt spektrum af, hvad der sker med de børn. Og i betragtning af, at meget kunne afværges, hvis vi lærer af Norge, Sverige og England også. I England ville man ikke drømme om at have interne skoler. Der siger man, at asylbørn elsker at lære. Og det gør de. De kommer med et ønske om at blive dygtige, og de får ikke chancen hos os. Så det er helbredsforholdene. Fysisk har de ikke ret mange skavanker. Det er i hvert fald sjældent, der er grund til at tage sig af det. Men deres psyke og deres udvikling er i den grad truet og bliver ikke tilgodeset. Og så sker der uheldigvis også det. Jeg ved ikke, om du vil komme ind på noget med børn, der skal høres.
Mm.
Ja, så kan jeg lige supplere det senere.
Okay. Det er jo en anden ting, der står i børnekonventionens artikel 12. Der står faktisk, at et barn skal have lejlighed til at udtale sig om forhold, der vedrører det selv, hvis det i øvrigt er stort nok til, at man kan gøre det. Og det er noget, man følger. Altså, det gør man jo for eksempel, når folk skal skilles og ikke kan blive enige om forældremyndigheden, så hører man faktisk barnet. Det kan godt være traumatiserende, fordi så skal barnet være mellem far og mor. Det kan godt være meget ubehageligt for barnet, men man hører det. Man snakker med det. Man stiller selvfølgelig ikke spørgsmålet, vil du være hos far eller mor. Man prøver at snakke med det, om det er situation, hvordan det har det med far, hvordan det har det med mor, hvordan det har det med sin skole osv. osv. Man hører faktisk barnet. Og det synes jeg må være en helt naturlig ting, at man naturligvis hører barnet, det er stort nok til at kunne forstå sin situation og have nogle ønsker for sit liv. Og det bliver jo også, det er jo også en ting, som ikke foregår for de børn. De bliver jo ikke hørt om noget som helst. De er blevet slæbt med til Danmark af deres forældre, som synes, at det var en god idé. Har måttet forlade deres hjemland, deres venner, deres bedsteforældre, hvem de nu ellers har knyttet sig til derhjemme, og blevet taget med til Danmark, og der er ingen, der spørger dem om noget som helst. Det er jo ikke engang sådan, som det er i nogle lande. I nogle lande, der vurderer man, om barnet har et særligt asylgrundlag. Altså, er det sådan, at det her barn måske har et asylgrundlag? Det kan godt være, at forældrene ikke har det, men det kunne være, at barnet havde et særligt asylgrundlag. Og der har faktisk været en sag med en familie med to små piger på 5 og 7. Moren var alene med dem. Og hun sagde, at hvis jeg bliver sendt hjem så bliver til Somalia, så bliver mine to små piger omskåret. For det ved jeg, at det vil min storebror, som her er den, der bestemmer i vores familie, det vil han kræve, fordi det bliver man nu engang der. Og så var spørgsmålet jo, de der to små piger, skulle de sendes hjem til det der, eller kunne man sige, de har faktisk en særlig... De må have et særligt asylgrundlag, fordi de har en særlig grund til, at de bør blive her i Danmark, frem for at blive sendt tilbage på den måde. Men det har vi, det er ikke en tradition, vi har i Danmark. Børnene er en del af familien, så det er ikke sådan, at man kan sige, har børnene et særligt asylgrundlag. Det har man for eksempel i Norge. Der ser man på alle medlemmerne af familien og siger, har den ene eller den anden måske et særligt behov for asyl. Det gør vi altså ikke her i Danmark. Der er familien en enhed, og der er ikke særlige regler for at høre børn eller for at se på børnenes situation isoleret fra resten af familien.
Jeg vil lige komme med et par eksempler på, hvad det betyder det med, at barnet ikke bliver hørt. Fordi som Eva siger, det betyder, at det har ikke sin egen asylsag, selvom det i mange tilfælde faktisk vil have det fuldt berettiget. Og nu taler vi stadigvæk om børn i familier, fordi der betragtes børn som en form for vedhæng til forældrene. De nævnes stort set ikke i de papirer, der går frem og tilbage til myndighederne. Men jeg husker et eksempel med en mor med to børn, en pige på 12 og en mindre en på en 4-5 år, som var kommet hertil, og som fik afslag på asyl ud fra den beskrivelse, moren kom om, hvor truet de var. Jeg undrer mig over, at den 12-årige pige var så velfungerende, når moren var så dårligt fungerende. Moren havde ikke overblik over noget, og var forvirret og glemte. Så en dag fik moren et epileptisk anfald, og så fik den tanke, at hun måske havde en sygdom i hjernen. Jeg gik så pigen ned på klingen, og hun kunne fortælle, at moren var blevet overfaldet meget voldsomt en gang af dem, der var ude efter dem. Så meget, så hun fik en hjerneblødning, og i sidste øjeblik blev opereret på neurokirurgisk afdeling. Men hun havde forbudt barnet at omtale det, fordi mange asylansøgere tror, at hvis de har skavanker, så smides de ud øjeblikkeligt. Jeg gjorde så det, jeg underrettede advokaten om, at faktisk så lå der nu dokumentation ud fra pigens forklaring på, at morens situation var truet i hjemlandet. Og det endte så med, at de fik asyl. Men det er bare en enkeltstående situation, hvor der er masser af den slags liggende i familier, som kunne støtte familiens asylgrundlag, og det kommer aldrig frem. En anden måde, børn ikke bliver hørt på, det er omkring deres helbredsforhold, hvor man kan søge humanitær opholdstilladelse, hvis man er meget syg og har brug for behandling og ikke kan få det i hjemlandet. Der kræver myndighederne, at der foreligger en lægeerklæring. Men i Røde Kors, der har man ansat psykologer til at undersøge børnene, og de gør deres bedste med at undersøge børnene og følge op på, hvordan det går. Og den dag barnet skal bruge en erklæring, så findes den ikke. Og kun tilfældigt er der nogle familier, der engang imellem finder frem til nogen, og vi lavede sådan en systematisk undersøgelse, der gjorde, at deres sager gik igennem. Men det betyder, at det er ekstremt sjældent, at barnets røst om dokumentation for tilstanden findes og kan indgå i sagsbehandlingen. Så det truer jo retssikkerheden og alt muligt andet, at børnene ikke kan komme til orde med en udtalelse om deres helbredsforhold, der hvor det vil ændre situationen totalt for dem. Så det synes jeg også er et problem på det område. Så har jeg en lille tilføjelse omkring det med børnekonventionen, ud fra at jeg kender en af mine gode venner, en svensk børnelæge, var med til at skrive børnekonventionen. Og vi har diskuteret, hvorfor er det sådan lidt vage vendinger, som man i Danmark kan sige, det kan vi ikke bruge i lovgivning. Så siger han, det var med fuldt overlæg, at vi holdt os til det med barnets tarv og barnets bedste, fordi det er noget, som alle kan sætte sig ind i. Hvad tror vi omkring det barn er det bedste, og det vil være forskelligt fra land til land. Og han definerede det så på denne måde. Barnets bedste er som et stort fyrtårn med lang rækkevidde, hvor navigationen er afhængig af fartøjets aktuelle position og destination. Altså, hvor ligger det fartøj? Hvad er det for et farvand, og hvor skal det hen? Ligesom vejrlig og søkortets udseende. Kun at pege på fyret giver ingen besked om en mulig passage til sejladsen. Men fyrtårnet står der, og uden det bliver navigationen umulig. Så det betyder, at man skal kende konventionens artikler, og de er utrolig enkle og selvfølgelig for jer. Og så skal man vide, hvor er det, man opholder. Hvor opholder jeg mig, og hvor opholder det barn? Så hvordan er det, vi færdes i det vand her, når vi skal holde det overordnet hensyn? Og det synes jeg er et godt billede på, hvad det egentlig handler om. Så derfor er konventionen ikke indviklet egentlig, og meget brugbar for os alle sammen. Ja, jeg må det ikke, vi skal tage nogle spørgsmål nu.
Og debatten kan høres i den næste lydfil.